habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo axada bisha December waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada Fiidnimona waxaa ka mid ah: maalinta naafada oo maanta laga xusay Soomaaliya, waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan waaye aragnimada dadka lixaadka la.
Qofka maanta lixaadkiisa qaba yuuna ku kadsoomin adduunyada iyo caafimaadku hadduu qabo, aniga oo luga qabay oo shalay caafimaad qabay oo ordahayo sidaadoo kale ahaa, haddaan maanta kursi 4 tayla ku fadhiyo biro lugay yihiin, adiguna ku xisaabta barina kugu dhici karto.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
dhugtanka iyo gariirkii madfacu dhiraha laynaayey, dhudhumada rag laga toogtay iyo dhaawacii maydka, sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay hadba dhuungalayntaan buntuqa kula dhowaanayay, amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhoor wiil u yeeryeer nimaan
qodobada ayaa weliba kuwa kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan Fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, mid kalena wuu dhaawacmay kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ee maanta weerar khasaare geystay ay ku qaadeen gaari ciidan oo marayay degaan waqooyiga ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan noo soo diray.
ugu yaraan 3 askari oo midkood uu yahay taliye ciidan ayaa lagu dilay, mid kalena waa lagu dhaawacay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen gaari ay la socdeen oo maraya deegaan ilaa 10 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. weerarkan maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa lagu dilay abaanduulihii ciidamada dowladda Soomaaliya qaybta 12 April ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Kornel Maxamed Raage xilli isaga iyo askartii la socday gaarigii ay saarnaayeen lagu dhuftay qoryaha garabka laga tuuro, sida uu VOA u sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuga Nuur Dheere, oo goobta weerarku ka dhacay tegey. isla goobta uu maanta weerarka ka dhacay ayaa waxaa 7 ka hor weerar lagu geystay saraakiil ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan, gaar ahaan qaybta ka howlgasha gobolka Shabeellaha Dhexe. bilihii ugu dambeeyey waxaa sii xumaanayay amniga wadada xiriirisa degmada Balcad iyo magaalada Jowhar oo xilligan xarun u ah maamulka Hir Shabeelle.
La taliyaha amniga qaranka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhaysa suurtagalnimada in dagaal hubka nukliyeerka ay uu Mareykanku la galo Kuuriyada Waqooyi. General McMaster ayaa sabtidii shalay sheegay in ay jiraan habab arrintan lagu xallin karo iyada oo aan dagaal hubaysan la gelin, hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray in dalkaasi uu aada ugu sii dhowaanayo inuu hubkan samaysto, taasi oo keenaysa in aan la sugi karin. Kuuriyada Waqooyi ayaa 7 hore shaacisay in hadda ay hubka nukliyeerka ay ku duqayn karto dhulweynaha Mareykanka kadib tijaabadii gantaalka qaarada iskaga gooshay baalastiga loo yaqaano. warbaahinta ayaa sheegaysay in wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon ay eegayso goobaha ku yaalla galbeedka Mareykanka in la dhigi karo hanaanka difaaca kadib hanjabaadii Kuuriyada Waqooyi ahayd in meelo ka mid a Mareykanka ay duqayn karto. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in hanaanka difaaca uu noqon karo qalabka hubka baalastiga hawada kaga hortaga ee taadhka loo yaqaano, kaasoo Mareykanku horey u geeyey dalka dariska lahaa Kuuriyada Waqooyi ee Kuuriyada Koonfureed.
ugu yaraan 6 ruux ayaa ku geeriyootay, 13 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof naftiisa dilaya isku qarxiyey bariga dalka Afghanistan. qofka bamka isku soo xiray ayaa watay mooto, waxaana uu kusii socday goob ay taageerayaasha dowladda ku lahaayeen isu soo bax oo ku taala magaalada Jalaalabaad ee gobolka Nangahar. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ay joojiyeen ka hor inta uusan gaarin halka uu banaanbaxu ka dhacayay. afhayeen u hadlay maamulka gobolka ayaa v o eda u sheegay in dadka dhintay ay ku jireen wiil yar iyo haweenay jidka maraysay. ma jirtay laaya hadda cid sheegatay weerarkaasi.
Mareykanka ayaa sheegay in qaramada midoobay inaanay ku jiri karin heshiiska caalamiga ah ee dadka muhaajiriinta. Sanadkii 2016 ayaa 193 dal oo xubno ka ah golaha ammaanka qaramada midoobay ay isku raaceen qaraar loogu magacdaray qaraarka New York ee qaxoontiga iyo muhaajiriinta, kaasoo dalalkaasi ay ku taageerayaan xuquuqda qaxoontiga, caawintooda dibadejinta loo sameynayo, iyo weliba islamarkaana si loo xaqiijiyo in qaxoontigaas ay helaan waxbarasho iyo shaqooyin. Howlgalka qaramada midoobay ayaa ee Mareykanka ayaa war uu soo saaray Sabtidii ku sheegay in qaraarkaasi uu ka kooban yahay waxyaabo fara badan oo ka hor imanaya siyaasadda Mareykanka ee sogolootiga iyo mabaadida maamulka madaxweyne Trump ee sogolootiga ku aadan. Kabixidda Mareykanka ee heshiiskaasi ayaa imanaya saacado un ka hor inta aanu furmin shir heer caalami ah oo Isniinta ka furmaya magaalada Puerto Plata ee dalka Mexico, kaasi oo looga arrasin doono sogolootiga. Fiidnimo wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan idin leenahay mar kasta iyo walba meel kasta aad joogtaanba waa idaacadda Fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Bisha December 3-deeda waxaa meelo badan oo caalamka laga xusaa maalinta naafada adduunka. Sannadkii 1990-kii ayaa ahayd markii qaramada midoobay ku dhawaaqday in maanta oo kale sannad kasta loo aqoonsado maalinta naafada adduunka. Dadka naafada ah ee Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan xubnahooda ay u kala dhantaalmaan, waxaana ay ku nool yihiin duruufo kala duwan. Haddaba wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan ayaa warbixintan nooga diyaarisay heerka nolosha ay kaga jiraan naafada Soomaalida ah.
Dad badan oo Soomaali ah ayay haysataa xadidnaan awoodeed iyagoo lixaadkoodana ay ku kala dhantaalmeen siyaabo kala duwan. Qaar waxa ay dhasheen iyagoo naafo ah, qaar kale waxaa naafeeyey xanuun soo wajahay, iyadoo kuwo kalena ay lixaadkooda ku kala dhantaalmeen shil gaadiid oo ay galeen. Maxamed Cali Faarax waa nin naafo ah oo hadda jaamacadda Kampala International University ka diyaarinaya shahaadada masterka, waxaana uu ka warramayaa sida uu ku naafoobay.
Aniga kuma dhalanin naafanimada. Markaan jiray 2 sano ilaa 3 sano intuu dhexaysa ayaa booliya igu dhacday. Marka booliya iga asiibtay, saas qaar ka dambaana ku naafoobay oo labada lugooda dambeytaa. Waxaan isticmaalaa kursiga naafada ee wheeljerk.
Inkastoo Maxamed ku socdo gaariga naafada loogu talagalay, haddana ma aaminsana inay taasi ka dhigan tahay inuu naafo yahay oo uusan wax qabsan karin, balse ay jirto duruuf mararka qaar ka dhigi karta in uu yahay naafo.
Environment uu ku nool yahay, hadda adiga iyo aniga aan guriga u wada geli karno si siman oo aan caqabad aniga aan lahayn oo wheeljer access oo guriga ii leeyahay, so ma noqon karta marka inaan naafo ahay? Waa wada gelina ani adiga si sax ah, waana kasoo wada bixi karnaa. Laakiin haddii guriga jaranjarooyin leeyahay oo anaga kursigaan wato, marka isla soo socona aniga adiga caasha ah oo aan albaabka caqabad igu qabsato oo kursigayga in lay qaado ay noqoto, markaas ayaa naafo noqonaya. Marka waa wax bulshada ay ka dhigto waaya.
Maxamed Muuse Jaamac oo lagu naanayso Haldoor waa wiil isna dhalinyaro ah oo ay naafonimada asiibta isaga oo yar sida Maxamed Cali oo kale.
Waxaan usoo dhashay si caadi ah oo markaa sanadkii 2008-dii anoo iskuulka dhigta baan xanuunsaday, oo iskuul boardina ku yaala bariga magaalada Hargeysa. Markaa 12 jirkeygii baan xanuunsaday walaal. Khatiirta markii lay geeyey waxay ii sheegeen inuu yahay meningitis. Soomaalidana qoor gooy u taqaanaa.
Sidee ayuu xanuunkaasi haddaba u saameeyey nolosha Maxamed Haldoor?
Jirkoo dhan wuu saameeyey naafanimadaydu. Markii saa igu dhacay waan jiifsaday, farmaad dhaqaajin jirin. Adigu exercise iyo jimicsiyo ka bacdi imikoon soo fadhiistaa, markaa lugahayu uu badan yahay dhabarka xanuunkayda. Wheelchair baan ku socdaa, wheelchair markaan shaqada aadayo naaqof baan garabka qabsadaa, gaariga caadiga ah ayaan koraa. Markaa wheelchair baan isticmaalaa baaskiiladahan dadka naafada ah loogu talagalay.
Hase ahaatee, Maxamed Haldoor xanuunkaasi wiiqay awoodda jirkiisa, kama aanay horjoogsanin inuu hiigsado riyooyinkiisii nololeed. Waa nin shaqaysta oo noloshiisa ku filaaday, weliba waa nin bulshada ka dhex muuqda oo haya shaqo aanay qabashadeeda qof kastaaba u fududayn.
Waxa aan hadda la shaqeeyaa oo aan ka tirsanahay Star TV oo ay xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa, oo waxaan soo saaraa barnaamijka Gogoska. Sidoo kale maalinta salaasi ah ayaan warka galaa oo newscaster baan sidoo kale ahay. Feedback wanaagsan baa dadka iga soo noqda iyagoo igu dhiirigelinayaan halkaa ka socdo, oo aan barnaamijyada iyo wararka hore u wado anoo qof naafo ah. Waxaana igu dhiirigelinayaan inaan gaari karo, aan la shaqayn karo sida idaacadaha caalamiga oo ay COA-du ka mid tahay.
Qadan Axmed Yuusuf waa gabar dhalinyaro ah oo naafa ah. Waxa ay jaamacadda magaalada Hargeysa ku diyaarinaysaa shahaadada koobaad ee jaamacadda. Waxa ay dhalatay iyadoo naafa ah, waxaana ay sharaxaad ka bixinaysaa haddii xanuunkeeda uu wax ka qabasho leeyahay iyo haddii kale.
Qaabka naafanimada isay waxa weeye labada miskood baa naafa ka ahay. Marka yaraantaydii haddii inuu wax layga qabalaa wax waan qof caadi ah yani socdo waan noqon lahaa. Laakiin maadaama aan ku dhashay Soomaaliya oo iska ah wadan burbursan, wax ka qabashay dhaqtarana aan waayay, diraan ku socdaa hadda.
Qadan walaac kuma hayso xadidnaanta awoodeeda haysataa, hase ahaatee waxaa niyadeeda marnaba ka goyla caqabad ku timid hiigsiga hamiga ay ka lahayd waxbarashada.
Weligay waxaan jeclaa caafimaadka. Markaa jaamacadaan haldeysa jaamacad ka mida markaan gaaray heerkii waxbarashee jaamacadeed ayaan doortay inaan barto qayb indhaha ah. Qaybtiiba layga hor istaagay tiyo sabab layga dhigay inaan aha qof naafa un caashirin karin. Sidii baana fakalkii laygaga soo saaray. Tiyo sababta quriyaa taa ahayd naafaa tahay mana baran kartid caafimaad. Gacanna umay baahnayn. Sababta anigu waan socdaa laba birood baan ku socdaa. Mid baan mar iska dhigi karaa oo mid baan ku socon karaa meelaha ii dhadhowo kal istaag waxaan ku qaban karaa. Waxay sabab uga dhigaysaa quriyaa hadday kliinik halkan ay ka shaqeynayso ku dhex kuftay damaanada. In kale baan ku dhigtaa macadan dhigto aan ku dhex kufay ay damaanad qaado. Kufida Ilaahay baa ii keenay, Ilaahayga anaga qaadi kara. Qofna qof kufay dee waxba uma taro, way kufnaa way kacnaa. Laakiin adigu wax sabab dee oo toos loo taaban kara may ahayn.
Inkastoo dadka naafada ahay yihiin dad bulshada ka mid ah oo qaarkoodna ay wax badan qabsadeen, haddana ma yara duruufaha haysta. Axmed Maxamed Cilmi waxa uu madax ka yahay hay-adda Hiil Naafo oo caawisa naafada Soomaalida ah. Waxa walaac gaara ku haya caqabad hor leh oo uu tilmaamay inay ku timid dadka naafada ah.
Waxaa jirta 10 xubnood oo la yiri ha qoreynta suurka Soomaaliya oo maamul goboleedyada iyo federaalka ay ku heshiiyeen. Waxaa loo ogolaaday bulshada naafada hal qof, halkii qofba waxaa la yiri yacnihii maamul goboleed kasta wuxuu yiri anagu qof naafa ma rabno oo nama mateli karo. Marka dhibaatada ugu weyn ee hadda taagan guddiga la rabo inay dastuurka qoraan ama xuquuqda bini'aadamka loo qoondeeyey ayaa qofkii naafada ahaa meeshuu ka soo geli lahaa buu dhib ka taagan yahay. Yacnihii qabiil ama qoys ama maamul goboleed ogol inuu qof naafa ama tiri karo. Naafada aqoon-yahani bay leeyihiin, yacnihii digrii meesha ugu sarreeya dad haysta oo naafa baa jira haddii aqoon la isku xidhayo. Laakiin dee warlords ma laha naafada oo dad warlords oo dhul haysta oo qoryo haysta oo yacnii maanta wuxuu lagu ixtiraamayaa naafada kuma jiro. Intaan ogahay arrintaas baan aad uga walwalay oon ogahay dhalinyaro fara badan oo gudaha Soomaaliya joogtana inay waqti badan ku bixiyeen.
Axmed waxa uu ku naafoobay shil gaari oo uu galay isagoo dhalinyaro ah oo xilligaa shaqo ku jiray. Waxaana uu jecel yahay inuu fariintan gaarsiiyo guud ahaan dadka Soomaalida ah, shacab iyo siyaasiyiinba.
Ninkii noolow naafo filo beriyaa naafo noqon kara. Ragga maanta ku boodaya baabuurta ayna xabadu karin, beri inay naafo noqdaan ba dhici karta. Marka waxaan dhihi lahaa sii diyaarsada meeshaad ku noolaan lahaydeen, haddii Ilaahayba Ilaahay idinkuma keena camar Ilaahay idinku dhaco way waayeeli doonaan. Shilal baa laga yaabaa inay galaan oo boqolaal naafaan ogno madaxa. Shaqadii labaad oo United Nations-ka markaa aan hayo ama hay-adii NRC la dhihi jiray Soomaaliya CDU qayb la dhaho, baabuur Land Cruiser oo BG45 la dhihi jiray oo moodalkii u cusbaa ee Soomaaliya xilliga anoo wado oo nin dhalinyaro ah ayaan shil ku galay gobollada dhexe Soomaaliya. Marka labada nololood waan soo maray, waxbaan ka garanayaa. Marka waxaan leeyahay oon ku soo celcelinayaa qofka maanta lixaadkiisa qaba yuuna ku kadsoomin adduunyada iyo caafimaadku hadduu qabo, aniga oo luga qabay oo shalay caafimaad qabay oo ordahayo sidaadoo kale ahaa, haddaan maanta kursi afartaayin la ku fadhiyo biro lugay yihiin, aduguna ku xisaabta bari inay kugu dhici karto.
Warbixintaasina waxay nala socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan, waxaanad kala socoteen idaacaddayada fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Kale fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Guddiga doorashada madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay bilaabeen diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed markii ugu horreysay muddo 8 iyo 4 sano ah, waxaana ay ka dambeysay markii sanadkii hore uu baarlamaanka ansixiyey sharciga fursadaha xisbiyada. Xisbiyada ayaa xilligan waxaa loo diiwaangeliyey qaab ku meel gaar ah ilaa iyo ay ka soo wada buuxinayaan shuruudaha. Haaruun Macruuf ayaa tallaabadani waxa uu ka wareystay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada Xaliima Ismaaciil Ibraahim.
waxay leedahay muhiimad weyn. Waxay ka mid tahay maanta munaasabadii dhacday tiirarka waaweyn ee doorasho lagu sameeyo ay ku hirgasho doorasho. Waxaa sal u ah horta sidaa ogtahay shuruuc, shuruucda kadibna in la helo dadkii isdooranaya, kuwii la dooranaya, meesha wax lagu dooranaya, dhaqaaliya wax lagu dooranaya, rabitaanka doorashada, intaasoo dhan in la isku haayo waa si doorasho loo helo. Marka xisbiyadu waxa waaye dadkii doorashada ku loortanaayay oo ku tartanaayay. Marka waxa waaye bilaaw fiican oo lagu diyaarinaayo xisbiyadii. Hadda waxay yihiin ku meel gaar, waxay isu soo diyaarinayaan inay noqdaan xisbi rasmi ah. Xisbi rasmi ah markay noqdaanna waxay xaq u yeelanayaan inay tartanka doorashada galaan.
Waa garta ku meel gaar maxaa laga wadaa?
Ku meel gaar waxaa laga wadaa ma ahan xisbi rasmi ah oo doorasho hadday hadda jirto ka qaybgeli kara, maxaa yeele waxaa ka dhiman shuruudo badan. Xisbiga gumeelgaarka waxaa loo aqoonsanaa hadda inuu isu diyaariyo xisbi buuxa inuu noqdo si uu shuruudaha dhan u buuxiyo. Hadda shuruudaha laga rabo waxauu xaq u leeyahay waxaawaa inuu xafiis furan karo, inuu shirar geli karo, in dowladda ay xaq ugu leeyahay inay markay shiraayaan nabadgelyadooda la ilaaliyo, in ay xafiisyo kasoo furan karaan gobollada iyo degmooyinkao dhan, in ay ka hadli karaan markaas arrimaha barnaamijkooda iyo siyaasadooda iyo sida ay tahay iyo waxa ay rabaan inay qabtaan, inay dad soo jiidan karaan oo xibno ay soo jiidan karaan si ay u gaaraan xibnaha shuruudda ku ah in uu xisbi leeyahay. Hadduus xibnahaasna ahaynna uusan noqon karin xisbi joogto ah. Marka waa dariiqi ay kusii gaari lahaayeen xisbiga joogtada ah.
Xisbi rasmi oo buuxa maxay ku noqon karaan?
Xisbi rasmi oo buuxa waxay ku noqon karaan horta in ay 18 gobol ee qaranku uu lahaa 9 kamida ay xisbiya ku leeyihiin. Taas micneheedu waxay ilaalinaysaa xisbi qabiil ku dhisan inuusan noqonin. Waxaa kaloo laga rabaa in uu leeyahay 10,000 oo muxuu ahaa xubno xisbiga inay jiraan, oo haddii loo qeybiyo gobollada marka ay noqonayso 9 gobol, gobol kastaba 1,000 ilaa 400 xibin inuu ku leeyahay. Waxaa kaleeto awooda uu u yeelanaya markaas inuu banaanbaxyo samayn karo, si toos ugu qeybgeli karo ka doodida arrimaha siyaasadda, in uu muxuu ahay diyaarin karo musharaxiintii doorashada u geli laheyd oo u noqon laheyd xildhibaanada, arrimahaasoo dhan kamid ah.
Way marka tiro u go-an oo aad dhahaysaan markii tiradaa la gaaro waan joojinaynaa diiwaangelinta xisbiyada miyaa jirta mise waa furan yahay boogu?
Qof kasta oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay hadduu xisbi rabo inuu samaysan karo, laakiin waxaa jiraan shuruudo adag oo xadidi doona.
Waa garta
sharciga xisbiyada siyaasadeedana sheegaya shuruudaha oo jira oo sanad hore baarlamaanku uu ansixiyey.
Marka kaba soo qaad 2020 ama 2020, haddii xisbi ay isdiiwaan geliyaan doorashada, 1,000 way geli karaan?
Waa geli karaan, laakiinse waa waxaan suuragal ahaynba inay 1,000 xisbi shuruudaha dhigan ay buuxiyaan. Dadkii aanba u qaybsaninba.
Waa garta xisbiyadan marka aad diiwaan geliseen ilaa haatan ma ragaa u badan, ma dumar baa ku jira, bal ii kala sheeg ii sifee waxay kala yihiin
xisbiyada liiska ay soo gudbinayaan ama guddiga dhexe ee ama golaha guddiga fulinta ee waxaa rabaa inuu balansad yahay oo haween ay ku jiraan, dad kala duwan inay ku jiraan, arrimahaasaa laga kontaroolaa. Haddii arrimahaas laga waayona hadhow xisbi uma gudbayaan joogto ah. Tan kale haddaba xisbiyada waxaa ku jirta xisbi 7 xisbi ee gabar hogaaminayso wasiiradii hore ee arrimaha dibadda ra-iisul wasaare ku-xigeen soo ahayd aa ku jirto Marwo Fawzi Xaaji Aadan oo xisbi ee gudoomiyka tahaa ku jira xisbiga rajiskareed. Marka gabdhuhu waa qeyb waaneyn.
Waa garta marka guddigiina madaxa bannaan waxaad ballan qaadaysaan doorashada soo socota, hadday baarlamaanka tahay iyo hadday tan awoodda waddanka tahayba, in xisbiyadu ay tartanka geli doonaan?
Taasam aan ballan qaadayna oo nu diyaarsannahay oona aaminsannahay inay suuroobi karto madaxageena.
Waa garta arrinta ku saabsan xisbigu inuu xaruntiisu qasab tahay magaalada Muqdisho, arrintaas sideed go-aanka lagu gaaray? Sababtoo ah xisbigu miyuusan xaruntiisa ugu weyn waddanka ka furan karin magaalo kale oo waddanka?
xisbiga sagaalka gobol aan kuu soo sheega waa inuu xafiis ku leeyahay la yiri.
Waa gartay, laakiin xaruntiisa dhexe
waxaa loo yiri waxa waay doorashadan waa doorasho qaran, doorasho federaal ee qaran waa, doorasho degmana ma aha, xisbigan mas-uul kama noqonayo, doorasho gobolna mas-uul kama noqonayo, waa doorashada qaranka. Qarankana meesha laga maamulo oo xarunta u ah waa magaalo madaxda Muqdisho. Hadda
taasi waxay ahayd gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada Xaliime Ismaaciil Ibraahim. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
halka warbixinada iyo weliba barnaamijyadan aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, waa kan Jaamac Buula Jaamac.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo alaaba xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga v o a. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa waraysi aanu la yeelanayno gudoomiyaha gobolka Gedo, maxamed maxamed aadan. maxamed waxa uu haatan ku sugan yahay gobolka Ohio, magaalada Columbus ee dalka Mareykanka. waxaana jecelnahay inuu nooga warramo xaaladda guud ee gobolka iyo weliba gaar ahaan amniga iyo horumarka gobolka Gedo iyo guud ahaanba wixii dhegeystayaasha ay ka weydiiyaan arrimaha Soomaaliya. ugu horreyn, maxamed maxamed, ku soo dhowow laanta afka Soomaaliga v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. awalan waa salaamayaa shaqaalaha idaacadda v o eda iyo dhammaan macaamiisha ku xiran ee ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaanba. waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aada baan kaga mahadinayaa fursadan aad ku diyaariseen waraysigan iyo sidoo kaleeto barnaamijka fursada aad u siiseen dadka macaamiishiina ee meelaha kalegitan jooga ee raba inay ma afkaartooda dhiibtaan ama su-aalo ay ka weydiiyaan wixii koley un dadkan mas-uuliyiinta Soomaalida iyo wixii xoga oo ay ka rabaan waddankoodii dadka kurba joogta especially.
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan u gudbaynaa barnaamijkeena. ugu horreyn, adiga oo noo soo koobaya, waxaad warbixin gaaban naga siisaa safarka Mareykanka aad ku timid, waxa uu ku saabsan yahay?
guud ahaan safarkaan ku yimid Mareykanka waa laba qaybood buu ahaa. qayb waxay ahayd qayb iska private oo qusaysay, qaybta kaleetana waxay ahayd in muddadii meesha joogay xilkaan hayay gudoomiyaha gobolka Gedo in dadka communityga ama jaaliyadda kasoo jooda gobolkaasi inaan warbixin guud ka siiyo waxyaabihii noo qabsoomay iyo waxa taargetkay uu yahay iyo isku xirka maamul iyo shacab iyo dadka qurba joogta oo ahaantii ah dadka asetka gobolku inta badan meelaha uu ku xisaabtamaa sidii la isugu xiri lahaa. taas wacyigelintaasaa ugu badnayd dhinaca kaleeto communityadan aan kala kulmay.
waayahay wacyigelinta haddaan marka abaarno, maadaama tan kale mid adig kuu gooni ay ahayd, xageed tagtay yaadse iska aragteen jaaliyadda Soomaalida gaar ahaan reegado ama Jubbaland ee dalkan Mareykanka?
dhabaantii jaaliyadihii aan arkay waxaa ugu horreeyey jaaliyaddan Seattle Washington. guud ahaan waxay ahayn jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaankaasi khaasatan waxay ahayn jaaliyadda Jubbaland iyo kuwa gobolkan kasoo jooda ee mas-uulka ka ahay. sidoo kale waxaa ka mid ahaa Ohio iyo Minneapolis.
maxaad la wadaagtay xaaladda guud ee gobolka amnigiisa gaar ahaan?
dhab ahaan waxyaabihii jaaliyadda aan la wadaagay waxay ahayd guud ahaan gobolku inuu nabad yahay, fursado badan oo dhab ahaantii ay u baahan yihiin inay ka faa'iidaystaan, dadkan uga faa'iidayaana meesha ay taallo. guud ahaana warbixintii guud een siinayay waxaa ka mid ahay qayb ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo wix daruufihii soo maray oo dadkan inta badan qurbaha jooga xilligii waddanka ay kasoo tegayeen, inkastoo inta badan dadku hadda update yahay oo ay wada ogyihiin waxyaabaha waddanka ka jira, haddana waxyaabaha theory-ga ahee hadal ahaantaa inta badan waxaa ka muhiimsan qof meesha jooga ku noolaaday xog fara badan oo dad badan aysan haynin ama si khaldan ay oga heleen social mediahana dhab ahaantii aynu inta badan ka saxay. waxaan u sheegay fursadaha farada badan ee maanta dalku ku sugan yahay in waddanka Soomaaliyeed dhab ahaantii la dhihi karo challenge-ya fara badan ay iska jiraan ama dhinaca amniga ha ahaato, laakiin compared to meesha aan ka nimid iyo waqtiyadii lasoo maray iyo maanta meesha la marayo markaad eegto in ay ka muuqato rajo aad u wanaagsan ummadda Soomaaliyeed. nidaam ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaanba nidaamku uu yahay nidaam guud oo isku xiran, sidoo kaleeto in waxyaabihii ugu farada badnaa ee dhibka ummadda soomaaliyeed ku hayay ee qabyaaladii ahayd intii badan ay dhammaatay shacabka soomaaliyeed saddexgalkiisa
waaye
deganaanshuhu dhinac walbaba inuu aada u wanaagsan yahay stabilityga jirta ee noocaasana ee dadku inay uga faa'iidaystaan si waxyaabaha yaryar loo dhammaystiro dhinaca
waa tahay
maalgashiga dadka dibadda jooga inaan laga maarmay
mudane guddoomiye maxamed maxamed aadan waxaan jecelnahay inaan marka toos aan u galno arrimaha amniga ee gobolka gedo guud ahaan sawir waxaad naga siisaa gobolka gedo waa gobol gees ku yaalla imise degmo ayuu ka kooban yahay waa maxay xiriirka abni ee ka dhexeeya degmooyinkaasna
gobolka gedo koley ummadda soomaaliyeed sida un inta badan oo waddanka juqraafigiisa yaqaana wuxuu dhacaa koonfurta soomaaliya waa gobolkii 18 gobol gobolka labaad ee ugu weyn ee gobolladii soomaaliya 18 ahaa waa gobol dhab ahaantii qani ah waxyaaba fara badan qani ku ah oo gobolka keliya ee soomaali ee 6-5 degmo oo webiga haysata webiga uu mara leh waa gobolka keliya ee laba waddan xuduud la leh oo daris la ah dhinaca securityga gobolka resourcesku inta badan de waxyaabaha inta badan dadku khilaafaadka uu ka imaado xuduudda waddamada dariska ah oo meelaha ugu farada badan inta badan khilaafaad ka imaado laakiin waxyaabaha lagu guulaystay waxaa ka mid ah gobolkani dhinaca siyaasadda iyo dhinaca qabaa'ilaadka dadka deegaanka dega intaba in nabad guud ay ka jirto xasilooni aada u wanaagsan uu gobolku ka jiro dadaal fara badan oo la galay oo dadkii mas-uuliyiinta ah meesha jooga ay galeen khaasatan jubbaland oo dhab ahaantii aan isleeyahay maamul goboleedyada maanta jira markii la fiiriyo inuu yahay maamul goboleedka dhinaca deganaanshaha dhinaca siyaasadeed iyo dhinac deegaan intaba deganaansho weyn ay ka jirto taana ay sabab u ahayd mas-uuliyaddii uu mas-uulka ahaa madaxweyne axmed maxamed islaam iyo dadaalkii uu sameeyey ee dib u heshiisiinta ahaa taa oo sababtay macnaha xasilooni guud in gobolku uu ka jiro haddaan ku laabta dhinaca gobolka gedo dhab ahaantii waxaan isleeyahay dhammaan degmooyinkiisu waa xor weeye maamulku gacanta ugu jiraa isku xirka guud ee degmooyinka iyo maamulka hadday noqon lahayd mid heer gobol ilaa heer maamul goboleed intaba aada bay u wanaagsan tahay
intaas aan ku hakinno dhegeystayaasha ayaan rabaa inaan u gacan hadiyo dhegeystayaal waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana inoogu martay ah guddoomiyaha gobolka gedo maxamed maxamed aadan maxamed dheere loo yaqaan dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhowo barnaamijka
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa zakariya khayre warsame guddoomiyaha aad ayuu u mahadsan yahay waqtiga uu siiyey bulshada soomaaliyeed inuu update ka dhigo wixii waxyaabay ku saabsanaa gobolka gedo marka ani waxaan weydiinayaa laba su-aal waxaan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha waxaa jira gedo saan filaayo guddoomiye heer federaal iyo guddoomiye maamulka jubbaland usoo magacaabay marka labadaas haddii eba jirto job descriptionka iyo qaabka shaqada sidee ay u qaybsanayaan sidoo kale waxaa jira dadka kasoo jeeda gobolka gedo problem ay ka tabanayaan maamulka jubbaland guud ahaan marka arrintaas ma laga yaabaa in guddoomiyaha dadkaasi uu matalayo in uu ma aragtay dasarcaad iyo waxyaaba noocaas uu sameynayo oo waxa ay tabanayaan
waya
uu muujinayn
sikriya aada iyo aad u mahadsan tahay meesha aad kasoo hadlaysa noomaada sheegin
muqdisho
caasimada dalka aad kasoo hadlaysaa maxamed waxaan u gudbaynaa dhegeystaha labaad labada su-aalood ee sakriye inaad xusuusnaato ayaan jeclahay dhegeystaha labaad fadlan adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka
waan dhowahay jaamac buulo jaamac iyo v o a waa u mahad celinayaa iyo guddoomiyaha gobolka gedo magacaygu waa cabdirasaaq maxamed cabdicolaad oo joogo magaalada baar dheere ee gobolka gedo guddoomiyaha waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal oo kooban hadduu ilaa yihahdo su-aasha ugu horreysa rabo guddoomiyaha inaan weydiiyo waxaa waayo waxaan ognahay gobolka gedo in marar badan oo kala duwan ay ku soo noqotay duqeymo ka dhaca gobolka oo diyaaradaha ay duqeeyaan haba ahaadaan kuwa kenya ama diyaarada meelo kale laga leeyahay oo dad rayid ah oo beeraley ah qaarkood xoolo dhaqatay yihiin lagu laayo dadkaasna ay sheegaan inaysan dad sacaba dilin ee dadyoo kale ay dilaan marka yaa maxaan ku iradaa wax maamulka gobolka ah ama maamul degmo oo arrimahaas ka hadlaayo oo shacabkaas u doodayana maanan arkin marka guddoomiyaha gobolka waxaan weydiinayaa ma raalli baad ka tihiin in dadka rayidka ah markasta inta la duqeeyo la yidhahdo qolooyin kalaan duqeynay misena maxaan ku irahdaa waxyaala kala jira su-aashaasa rabaa inaan weydiiyo marka ugu horeyso midda labadoo ku xigta waxaa waayo maamulka jubbaland waxaan ognahay inuu magaalada kismaayo iska fadhiyo ousan gobolka gedo aada uga shaqaynin marka maxaa idinkaga qorshaysan in maamulka jubbaland adeegyada caafimaadkii waxbarashada iyo waxyaalihii loo sameeyey inuu gobolka keeno labada su-aal baan weydiinaya maamulka
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay cabdirasaaq maxamed kusoo dhowow
waxaan isleeyahay su-aasha hore ee sakariye haddaan ku hormaro, waxaan jeclaan lahaa horta sakariye inaan saxo. Laba maamul oo maamulna Jubbaland uu magacaabo maamulna federaalka dowladda dhexe ay magacowda ma jiraan. Dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedka intaba waa hal dowlad weye, waa dowlad isku mida weeye. Jaranjarada dowladnimo unbaa heer gobol, heer federaal iyo heer dowlad dhexe ah. Dalkan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne u ah, maamul goboleedka Jubbaland-na madaxweyne axmed maxamed islaam baa madaxweyne u ah. Waa wada shaqeeyaan, waa isku mid wey, waa hal system wey. Marka hal maamul baa jira, horta laba maamul ma jiraan, oo midna federaal uu magacaabay midna centralka ay magacaabeen oo iska soo horjeedo. Wada shaqeyntoodu ay isku qasan tahay, su-aashaa ma jirto. Waxaan is leeyahay welina afka kahor ma maqal kulley macal su-aala noocaasa taa. Marka insha allah inaad ka biskootaan rabaa hal maamul meeshu uu yahay. Cabashada dadweynaha ood sheegtay, dee maamul sidiisaba dee dadweynuhu cabasho way qabaan, laakiin dee cabashada noocay tahayna maadan sheegin. Waxaan is leeyahay inta badan dowladda aada maqlaysaa, dee dowladdu waa shacabka wey, shacabka ayaga naftigoodaa laga rabaa. Waxyaabaha jira ee xaq loogu lahaa inay qaybtooda qaataan maaha shacabku inuu iyo dowladdu inay kala laba yihiin, maaha shacabka iyo dowladdu waa isku mid. Amniga dadka la raba inay ka shaqeeyaan waa shacabka, horumarka dadka la raba inay ka shaqeeyaan waa shacabka, oo ah macnaha inay noqdaan dadku dad taxi bayaris inay noqdaan. Marka taa marka insha allah waxba yaraatee cabasha de noocii ay tahay oo specificna ma aadan sheegin, laakiin insha allah cabasho walba oo shacabku uu qabo, dadka mas-uuliyiinta ah, heer gobol, heer degmo ilaa heer maamul, intaba jaranjaro la qaadaa jiro, dee dadku cabashadooda ay ku gudbisan karaan.
Mudane guddoomiye, inta aadan u gudbin su-aasha cabdirasaaq baar dheere, labadiisa su-aalood, cabashada haddaan ku noqdo cabdirasaaq laftirkiisaaba la qabo, mid waxaa ka mid ah adeega oo aan lasoo gudbinin sida uu cabdirasaaq su-aalihiisa ku daray, waad ka jawaabi doontaa. Laakiin cabashooyin siyaasadeed, maamulo iyo dad la dilay, wasiiro gobolka ah lagu eedeeyey magaalada Balaxaawo oo kale, cadaalad darro, waxyaaba fara badan oo waxaa jiro, sida uu sakariye hadalka u dhigay dadka qaarkii ay qabaan maamulka Jubbaland ku saabsan. Soo laysma dhigi karo.
Dhabaantii cabasho kasta oo la qabo, dee cabashadii dariiq loo raacay leedahay. Qofku cabasho uu qabi karaa, cabashada uu qabo dariiq loo raaco, institutionaha waddanka ka dhisan. Cabasho walba oo la qaban institution loogu talagalay inuu xaliyo ayaa jira. Marka kaa unbaa cabashada insha allah loo gudbin doonaa. Laakiin cabasho hadda guud oo dadki taagan yahay oo wide spread ah oo dee meel walba taalla haddaan ugu moogi, laakiin ciddii iyadu qabasho qabta ama shaqsi ka qabta ama maamul ka qabta, dariiq loo maray leedahay insha allah, kaa unbaana lagula xalin doonaa. Su-aasha kale ee cabdirasaaq haddaan u gudbo,
sax
duqeymaha inta badan dhaca ama waddankoodna ka dhaca, dhab ahaantii waxaan aada u xumahay. Qof kasta oo shacaba oo soomaaliyeed wax soo gaara aada baan uga xunnahay. Waxaan ku talinay ama farnayna ma aha, inta badanna meelaha duqeynta ay ka dhacaan waxaa xaqiiqa ah oo mararka qaarkood dhacda inay yihiin meelo ka baxsan meelaha annaga hadda maamul ahaan aan gacanta ku hayno. Meesha iyadaana dee meel aan caddayn karno dhab ahaantii ma jirto cidda saxda ah markaa dhibku meesha ku gaaray, inay tahay targetkii loo jooday iyo inay tahay dad shacaba. Laakiin mar walbaba waxaan caddaynaynaa inaynu ka xunnahay in dadka shacabka ah soomaaliyeed meel walbay joogaanba ay soo gaaraan dhibaato inay soo gaarta, aad baan uga xunnaa. Midda kaleeto adeega, su-aasha labaad ee ah adeega Jubbaland iyo maamulka Jubbaland inuu Kismaayo jooga, arrintaasu sax maaha. Maamulka Kismaayo jooga, haddii maamulku dowladdu waa qeyb wey, maamulka ma dad shaqsiyaad aad u taqaanaa, mise nidaamka guud ee isku xiranaa u taqaanaa? Guddoomiyaha degmada ee Baar Dheere jooga wuxuu meesha u joogaa ama matalaa maamulka Jubbaland? Bare saafka gobolka Gedo jooga wuxuu matalaa waa Jubbaland wey. Maamulka Jubbaland marka waa kula joogaa, waa kan shaqeynaya, waa ciidamada 24 saac amniga sugaya, waa maamulka iyagoo resourceska iyo waxay haystaan aada ay u yartahay. Inta badan adeega guud ee degmada ay ku socoto oo caawaad nabadda ku jiifto dadka ka shaqeynaya wey
waa tahay.
Taa marka shaqsiyaad ma ahana, waa maamulka Jubbaland wey. Marka saa in loo fahmaa.
Laakiin sida cabdirasaaq uu hadalka u dhigay, ma ahan aqoonsi la-aan maamulka Jubbaland inuu ka cabanayo oo uu taageero iyo taageeri la-aan ay tahay, laakiin wuxuu ka hadlay in adeegii aan la soo daadejin. Tanna waa mid jamhuuriyadda oo dhan ka jirto. Waxaa la yidhaahdaa taageerada caalamku waxay ku dhacdaa magaalada Muqdisho, inta badanna magaalada Muqdisho ma soo dhaafto. Maamul gobollada ayaa ku dacwooda arrintaasi, haddana maamul goboleedyadii dadkii hoos imaanayay waxay ku dacwoodaan in adeega soo gaara maamul goboleedyada uusan soo dhaafin caasimadaha. Marka cabdirasaaq wuxuu carabka si toosa ugu dhuftay waxbarashada, caafimaadka, adeegii bulshada. Marka arrintaas maxaad ka leedahay?
Waxaan isleeyahay inta badan adeega guud bulshada, inta badan hadday noqon lahayd caafimaad, hadday noqon lahayd waxbarashada, hadday noqon lahayd security-ga naftigooda, intaba adeega dowladda gacanteeda ku jiri lahaa oo waxyaabaha taxation-ka ee dadka ay ka qaado, dhaqaalaha dowladdu ay ku xisaabtanto, waa canshuuraadka dadka wey. canshuurtina inta badnay dadku 800% inta badan hadda ma baxshaan ama resource-kii waxaan wali abuurnayn oo deeqii dhaqaalaha wali si fiican loo abuurin oo wali hawshoodi socotaa inta yarto marka aad moodo taxation-kaana inta badan service-ka maamulka waxa lagu wada weeyay laakiin inta badan adeega guud waxa bixiya waa international NGO-ska waxbarashada oo kale taada waxa naga caawiya waa hay'adaha naga caawiya waxbarashada caafimaadka hay'adaha caawiya ciidanka mushaarkiisa naftigiisa hadii waa wadamada naga caawiya intoodana de meel kaliya kuma ay qaadaan inta badan waxay ku kala fiirsan yihiin ama joogaan ama resource ka gaarsiiyaan meelaha maamuladu ka jiraan intaba caafimaadka hadda baar dheere cabsaaq uu joogo ama waxbarashada intaba hay'adaha gacanta ku haya marka resource toos loo mariyo dawladda dhexe ma ahan inta badan dawlad waxa maamula ama bixiya ama gacanta ugu dambeeya iskale waa hay'adaha weeye adeega kale oo de canshuuraadkii la qaadi lahaana ee dawladdu ay kaga madax banaanaan lahayd ee baahida ay u qabto international community-gu inay ayagu weli hawsha wadaan de waqtigeeda insha Allah waa inta yadaan ama dhageystayaasha ama adeega cabdirsaaq ee hadda baahreere joog intaas sida aan committee u noqono oo dad taxi bayris aan u noqono oo amniga aan uga shaqeyno oo resource-kii sidii loo abuuri lahaa xeebaha farada badan ee challenge-ka ee jira ay ugu horeysa amniga sidii looga wada shaqeyn lahaa si loo helo in dawladdu adeegi loo baahnaan ay u fuliso dadkuna wixii xaq loogu lahaay u bixiyaan
haa
insha Allah in laga wada shaqeeyo
mudane gudoomiye waxaad ogtahay canshuurta aad ugu soo celcelisay canshuuraha in la bixiyo in canshuurta laga qayb qaato laakiin dalkan Mareykanka hadda aad ku sugan tahay canshuur bixintiisu dhibka laga maro in wax laga bedelo in sara loo qaado in la habeeyo inaan wax la isku wada raacsan yahay oo la soo wada dhaweeyo aysan ahayn canshuur in la bixiyo laakiin dadaal ay dawladdu marto oo dadkana lagu qanciyo ayaa canshuur lagu bixiyaa dadweynaha iyo ganacsatadu eeda inta badan ma lahane ama ma ahan mid u dhaxaysa dawladda iyo shacabka sida canshuurta lagu qaadi lahaa miyaan adinka laydinka doonaynin inaad u diyaargarowdaan oo aad dadka aad kasbataan
dhab ahaantii kolley intii hadda un maamulka anigu aan joogay ama aan ku dhex jiray ee resource badan oo lagu abuuri kara canshuuraadka in la arushaan sameynay dadaalkeedina waa wadnaa waxyaabaha ugu farada badan ee hadda baahida ugu badan aan isleeyahay maamulkana intii muddadii ugu dambeysay uu ka shaqeynayay amniga markii laga soo tago waxaa ka mid ahaa garsoorka iyo maaliyadda intana insha Allah hawshaasi weli waa ku jirnaa meeshii aan ka rabnay ma aanan gaarin laakiin waxaan isleeyahay sida ugu dhaqsaha badan dadku waxay dareemi doonaan waa runoodee dadka way ku adagtahay in lagu qanciyo canshuurta in laga qaado maala wadamadii westiga hadda inta badan aad arkaysaa oo hadda yurub oo kaleeto waan dhaweyto fadeexadii dhacday ee boqorada dhan si canshuurta looga gabado wadamo kaleeto in dhaqaalihii la geeyo
waaye waqtiga ayaa nagu yar waxaan jeclahay inaan dhegeystayaal kale fursada siino dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a ee magaalada washington dalka maraykanka waxaa inoogu marti ah gudoomiyaha gobolka gedo ee maamul goboleedka jubbaland maxamed maxamed aadan aan u gacan haadiyo dhegeysto kale dhegeystaha saddexaad adigoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu magacayga waa maxamuud xasan dool waxaan joogaa waddanka germany gobolka north west waan salaamayaa v o a iyo dhammaan shaqaalaheeda iyo gudoomiyaha gobolkeeda maxamed su-aashayda koowaad gudoomiyaha wax badan buu hadda la weydiiyey oo uu dul marmaray waxaan ognahay gobolka gedo inaysan ka jirin iskuullo waxbarasho oo free ah waa soomaaliya waan ognahay nidaam badan kama jiro oo nabad badan kama jirto iyo laakiin gobolka gobollada ugu liito inuu kamid yahay xagga waxbarashada uusan iskuul hay-ad bixiso oo carruur dhigtaan ama dawlad bixiso inuusan ka jirin waxaa ka jiro iskuullo yaryar oo dad n g o a wax haystaan ama ilaba kuran yahay dad yaryar oo dibadaha ka imaaday wax haystaan marka su-aasha kubadan weydiin waxa waaye hal iskuul oo hataa aad dhisteen oo dadku u dhigteen oo ku tabarcudeen ama taxiga asheegaysaan ka qaadeen ama idinka dawladda aad kasoo qaadeen ma jiraa waa midda koobaad su-aasha koobaad su-aasha labaad maadaama gobolka gedo uu kamid yahay gobol jubbaland maxaad ka awoodaan shaqaalaysiinta jubbaland sida loo awood qeyb sida loo shaqaalaysiin karo oo salahan jubbaland markay shaqaalaysiinayso dadka waxbartay oo jubbaland u dhashay awood ma ku leedihiin inaad la qeybsataan dadka la shaqaalaysiinayo waxbartay oo jubbaland
waaya aad ayaad u mahadsan tahay labadaa su-aalood ayaan ku diinaynaa waqtiga ayaa nagu yar mudan gudoomiye waxaan jeclahay inaan ku daro dhegeysto kale marka aad labada dhegeystaba u wada jawaabto marka dhegeystaha afraad ayaan u gacan haadinayaa fadlan kusoo dhawo barnaamijka magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto adigoo ku bilaabaya
asalaamu calaykum magacaygu waa mahdi cabdisamed ciyaal
calaykum salaam mahdi
waxaan joogaa magaalada barreere runtii gudoomiyahana waan salaamayaa dahda v o a soo kale waan salaamaya dhegeystayaasha waxaan rabaa gudoomiyaha inaan weydiiyo, runtii waxaan aada ula soconaa in nidaamka ka jira Soomaaliya, inkastoo guud ahaan uu yahay nidaam aad u liito, haddana gobolka gudoomiyaha uu gudoomiye ka yahay ee gobolka Garo wuxuu ka mid yahay gobolada, marka la fiiriyo gobolada Soomaaliya xagga baaxadda iyo khayraadka ugu weyn, hadduusan ahaynba gobolka labaad, waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha maxaa qorsha ah uu gudoomiyuhu ama maamulka gobolka ugu talagalay si ummadda loogu maxaa ku raaday looga faa'iideeyo khayraadka dalka iyo gobolka uu leeyahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kusoo dhawow mudane gudoomi.
Awalan waa islaamayaa mar labaad maxamuud oo jarmalka jooga, su-aashiisa waxaan isleeyahay waa su-aal fiican weeye, laakiin xoogaha xoogaalnimada yaad moodaa inay wax yar yara dhiman tahay meeshaas, oo ah dhinaca waxbarashada gobolku kuma liito. Waxbarashadii hadda u dambeysay ee imtixaanadii la qaaday magaalada Muqdisho kasakow gobolka koowaad ee gobolada Soomaaliya number one galay wuxuu ahaa gobolka Gedo ahaa, ardaydii imtixaanka u fadhiisatayna kii ugu hooseeyey wuxuu helay 75% percentageka ay ku baaseen wuxuu ka koreeyey 75%. Ardaydii ugu horreysay ama Jubbaland kuwii ugu horreeyey ahaayeen ama goboladii kaleeto ee imtixaanka ka qayb qaatay guud ee sanadka hadda dhaweyto, waxbarashadu dhammaan heer degmooyinka oo dhanna way ka jirtaa, inta badanna free maahanta maahane free, waxbarasho fara badan baa free ah oo arday fara badan baa free ku aada, inkastoo ay jiraan waxbarashooyin kaleeto oo dee dad private ay rangareeyaan. Dadaalka aan ugu jirna insha allah waxaa ka mid a in hadda World Bank uu naga caawinaya ilaa 110 arday macalin mushaarkooda. Waan doonaynaa arrintaa in aan insha allah uga faa'iidaysano in ardayda even private-ka iskuulada private-ka aada in lacagta fiiga ah ay bixiyaan laga dhimo keliya un iskuulka service-kiisa una ay baxshaan, laakiin inta badan lacaga ay bixiyaan in ka yar hadda ay bixin doonaan insha allah. Marka dhinaca waxbarashada horta saasi aad ugu fiican tahay. Dhinaca shaqo-qorista inta badan dee shaqooyinka fursadaha horta yaalla ma badno, oo dee waddanku waad iska ogtahay xaalkiisa, inta badanna si siman yaa inta badan wixii shaqo soo baxda hay-adaha unbay inta badan nooga imaadaan, iyagana haddii meelaha un lagu boostigareeyay kulley qolada un markaa shaqada wada unbay ku xiran tahay annaga maamul ahaan hadda qola aan si toosa shaqo u geyna ma jirto. Mararka qaarkood way dhacdaa fursada inta soo baxa fursadahaas oo laga yaabo in lagu soo dhejiyo ama xamar ama kismaayo kaleeto lagu soo dhejiyo, in dad fara badan oo shaqaala ah oo gobolka jooga aysan fursad u helin inay inta diyaarad raacaan kismaayo tagaan ama meelaha shaqooyinka lagu boostigareeyay tagaan, iyagoosan hubin in dee wixii ay helayaan iyo kaleeto ay aada ugu adag tahay oon isleenahay inay fiicnaan lahayd wixii ama online ha lagu waxeeyo ama dadka at least accommodationka in laga caawiyo transportationkii iyo dagaankii inta ay fursadooda imtixaanka ay gelayaan natiijada inay meesha ku baasayaan iyo kale inta ay ka ogaanayaan. Dhibkaas dhabahaantii wuu jiraa. Madaxweynuhu markii hadda gobolku u imaanayeyna rag dhalinyaraha oo dadkii jaamacadaha soo dhameeyey aana fursada shaqada in chanceka la siiyo oo dee ama dagaankoodii dagaankii la keeno imtixaanada lagu qaado ama accommodationka iyo diyaaraddii la diyaariyay chiefkii, waa madaxweynaha insha allah waa lagala hadlay arrintaana insha allah madaxweynuhu inuu ka jawaabayo oo arrintaa wax ka qabanayo iyuu ballan qaaday. Marka taa insha allah taasaan leeyahay. Mida arrinta kaleeto mahdi jooga Bahar Dheere, waxaan isleeyahay see khayraadka looga faa'iideysan karaa maadaama gobolkan uu qani yahay, waa sax weeye fursadihii gobolka ka jiray hadday noqon lahayd dhinaca xoolaha oo ah gobolada gobolka ugu horeeya, hadday noqon lahayd dhinaca beeraha oo dee laba webi gobolle uu yahay, hadday noqon lahayd dhinaca ganacsiga oo aada wadamadan dariska aan la nahay, intaba anagu waxaan diyaarinay regional development plan oo ah sidii gobolkaana lagu horumarin lahaa khayraadkiisana looga faa'iideysan lahaa, fursadahaasna aan u bandhigaynay dadkan hadda naftigooda ee qurba joogta ah oon lahayn kaalay ka faa'iideysa resoursiga waddanka yaalla oo ah dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo ganacsigan ilaa iyo xuduudaha looga faa'iideysan karo. Fursadahaas marka dhammaan waxaan isleeyahay dowladdan insha allah waa u bandhignay. Waxyaabaha weliba hadda ugu fiican ee gobolku uu qaniga ku yahay waxaa ka mid a Bahar Dheere oo kaleeto mashruucii weynaa ee markabley dowladdii dhexe isagoo qabya ah ama bilowgiisii aan la dhammaystirin oo fursad fara badan u beeri kara macnaha dhammaan east africa oo dhan, iyo mashruuca shamiitada ee Bahar Dheere labadaba, iyo midkan waddadan weyn ee isku xirta halbowlaha u noqon karta ee gobolka dhexdiisa oo dhinaca ganacsiga xoolihii iyo beerihii iyo intaba iyo soo dejintii qalabka kaleetaba. Marka insha allah intaba waa ku jirnaa fursadahaasna wixii aan gaarsiin karna insha allah waa gaarsiin karnaa si gobolkani isaguna waa isku filan yahay gobollo fara badan oo Soomaaliya uu ku filan yahay dhaqaalaha Soomaaliya wax badan buu ka kabi karaa. Intaasoo dhan waxaan isleeyahay qof kasta oo inaga mida ama dhegeystayaasha ama gobolka jooga, waxaasoo dhan waxa asalku waa amniga wey, dadku amniga inay ka shaqeeyaan, amnigu anagu nagu xiran yahay.
Ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaad su-aal ka mid a su-aalihii aad ka jawaabtay aad raadraac u sii yeesho tan shaqada iyo awood qaybsiga ku saabsan shaqooyinka Jubaland, haddii aanba abtirsiiyo iyo 4.5 inaan u qaybsan shaqooyinka gobolka uu bixinayo, miyaan deegaan ahaan loo qaybsan oo 3 gobol ee gobolka uu ka kooban yahay aan shaqooyinkeeda loo kala qoondayn?
Shaqooyinka inta badan waa shaqooyin professional oo technician u baahan, waa shaqooyin la rabo dadka imtixaanayn looga qaado. Shaqo marka u baahan imtixaan lagu qaado 4.5 laguma salayn karo inta badan, sababtoo ah waxaa la raadinayaa waa khibrad weeye. Taa marka waa shaqada waa la soo dhejiyaa, dadka imtixaan bay u galaan, ciddii ku baasta iyadoo loo fiirin reerka ay tahay iyo meesha ay ka timid ayaana shaqada lagu baysgareeyaa. Laakiin cabashadeedu waxay ahayd shaqada haddii la soo dhejiyo dadka Jubbaland loo soo dhejiyey, haddii Kismaayo lagu soo dhejiyey ardayga jooga Doolow ama jooga Luuq ama Garbahaari ama Baardheer ama Buulaxaawo suu uga faa'iideysan karaa imtixaanka Kismaayo uu imaan karaa haddaan loo diyaarin diyaaradda uu soo raaci lahaa
qaybtaas
hoteelkii uu degi lahaa. Marka taana insha allah in la xaliyo oo xal loo helo yaa qorsheheeda insha allah socda.
Qaybtaas waad ka jawaabtay, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaada aad nagala qayb qaadatay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a.
Aad aan kaga mahadinaya dhamaan
dhegeystayaal. Barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkaasna waa naga intaasan, iyo toddobaadka dambe waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystahan la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waa kan axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, marka lagu dhudhumiyo ummadaha kale ee ay deriska yihiin, qurbajoognimada soomaalidu goor hore ayay bilaabatay in lagu dambaabo iyada oo aan cabsi laga qabinna. Waxaa lagu andacoon karaa tan iyo horaanta qarnigii 19aad waa 1800 guyaashii ka dambeeyey inay jireen rag soomaaliyeed oo ha yaraato hase badnaatee dalka dibaddiisa inta u sulcaaday muddo ku maqnaa. ha yeeshee siday maanta arrinay tahay, tiradii waayadaas dhoofi jirtay ma badnayne. Ninnin baa la oran jiray hebel hebel badda ayuu qabtay, ilaa uu isagu iskiisu soo noqdana. Warar badan lagama heli jirin, saa qalabka isgaarsiintu dunida kuma baahin, wixii jirayna lama wada haysana. Halkan ayaa waxaa haddaba ka soo bixi kara weydiimo dhowra oo in laga jawaabaa ay gar tahay. weydiinta koowaadi waa halkee laga dhoofi jiray, halkeese loo dhoofi jiray? tan labaadi waa maxaa lagu dhoofi jiray? tan saddexaadi waa maxaa loo dhoofi jiray? tan afraadna waa qurbajoogyadii xilliyadaas suugaane ma ka hadhay? hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa? weydiimahaas ayaan isku dayi doonaa barnaamijkan iyo midka xiga inaan kaga jawaabo aniga oo micinsanaya wararka tirada yar ee qurbajoogyadii hore ee Soomaalida naga soo gaaray. meel walba oo dalka ka mid a in laga dhoofaa suuragal ma ahayne. marka hore, inta ninku miyiga ka tago ayuu u sadcaali jiray marsooyinka dabiiciga ah ee ku yaal xeebaha waqooyi, kuwa waqooyi bari, jabuuti iyo badweynta Hindiya oo iyada ka dhoofkeedu aanu sidaas u badnaan jirin. magaalooyinka filka weyn ee xeebahaas kulaala soomaaliduna ay ka dhoofi jirtayna waxaa ka mid ah Saylac, Bullaxaar, Berbera, Laasqore, Qandara, Caluule, Bandarqaasin iyo qaar kale oo xeebaha badyarada cadmeed sariiran. badanaa waxay ku safri jireen doomo yaryar oo gacmahooda ay ku samaysteen, doonihii shiraaca ku socon jiray ee dabayshu ay matoorka dhaqaajiya u ahayd. qaarkood kalena waxay ku dhuuman jireen maraakiibtii shisheeye ee markii waa la joogaba marsooyinkaas macmalka ah ku soo xiran jirtay. dabadeedna kolka la ogaado ayaa ama badda lagu tuuri jiray ama isla maraakiibtaas ku dhooda laga shaqaalaysiin jiray. meelaha ay socdaalka ku tegi jireeni waxay u badnaayeen dalalka carabta ee dariska la yahay sida magaalooyinka Cadan iyo Xudayda oo Yaman ah. dagaamadii xijaas la oran jiray ee dalka sacuudiga la baxay gadaalkii ka mid noqday salaada iyo dufaar oo koonfurta cumaan ah, sanjabaar iyo dagaamo ka tirsan xeebaha iyo biriga afrikada bari. Beriya dambe ayaa naakhuudayaal reer bari ahi waxay ku dhiirradeen inay fogaadaano ilaa afriga hindiga ay ganacsi awgeys doomahooda yaryar ugu gooshaan. Maxaa haddaba ugu wacnaa oo Soomaalidii waagaasi ay dibadaha ugu dhoofa jirtay? Sidaan isleeyahay dhowr sababood mid ahaan ayaa ugu wacnaa. Kow waa xoogsi. Waa nin inta qoladiisa ay qolo kale ku soo duushay geeli ka dhacday dabadeedna is arkay isaga oo cayr fara madow ah dhulkii uu ku barbaarayna aanay nololi u ool. Ninka labaadi waa colaad dheeraatay darteed nin dalka uga caymaday kadib markuu ka baqay in la dilo ama dagaalada uu ku naafoobo ama si kaleba ay waxyeello uga soo gaadho. Ninka saddexaadna wuxuu ahaa gumaysigii dalka qabsaday ee kala qaybsaday nin askar ama turjubaan u noqday, sidaasna qurbaha ku tegey. Taa dambana waxaa tusaale wacan u noqon karaa 1893-kii markuu Ingiriisku cadan qabsanayay turjubaankii Soomaaliyeed ee saraakiishii gumaysiga Hindiya kala yimid iyaga iyo carabtana u kala afcelin jiray. Ninkaas oo Ismaaciil mooye inaayihiisa aanan helini wuxuu ku hadli jiray baa la yidhi Soomaaliga mooye afafka Ingiriiska, Hindiga iyo Carabiga dalkaba malahaygana isaga ayaa ugu horreeyey amaba ugu caansanaa turjubaanadii Soomaaliyeed ee bilowga iyo bartamaha qarnigii 19aad gumaysiga iyo maamuladiisii ka xoogsan jiray. Raggii Soomaaliyeed ee waayahaas dibadaha u dhoofi jiray marnaba ujeedadoodu ma ahayn in ay ku nagaadaan, ku ilma dhalaan, ku gaboobaan nolosha lifaadoon ee meelaha taalana ay keligood ku naaloodaan. Danta qura ee ay lahaayeen waxay ahayd inta ka soo xoogsadaan in degaankoodii ay ka tageen ay dib ugu soo laabtaan, markaasna wixii ay soo xoogsadeen hadday u gooyaan ay geel ku gataan. Dhaqan ahaan waxay ahayd ujeeddo in loo dhibtoodo oo darteed loo burburo ay bulshadu ogolayd, maxaa yeelay geela ayaa wuxuu ahaa astaanta hodantooyada. Sidaa darteed baa ninka leh loo hulmarin jiray oo halhaleel taladiisa loo maqli jiray haddii xataa garaad dheeri aan markaas lagu kuwiyeyn. Isaga oo qura ayaa waxa u fududaa inuu taabo wax walba oo nolosha iyo magacaba u wanaagsan ruux kasta oo ku abtirsada bulshadii xilligaasna inuu yeesho uu ku taami jiray. Gorbajoogii arrintaas sida fiican inoo barayna wuxuu Allah u naxariistay ahaa Cumar Xuseen gabyaagii la oran jiray ee inuu geel tabcado awgeed meel walba u maray hawkar aan yarayna ka soo gaaray. 1910-nada hortoodii ayuu Cumar noqday askari Ingiriis, markaasoo ciidan uu ku jiray la geeyey Gada iyo goboladii Jubbaland uu markuu qabsaday Ingiriisku ula baxay. Muddo kadib 1914-kii dagaalkii koowaad ee dunidu markuu qarxay ayaa isaga iyo ciidankii uu ku jirayba waxaa loo qaaday dalkii Tangaye kale oran jiray dhowaanse Tanzania loo bixiyey. Dabadeedna wuxuu ka qayb galay goobo kulkulul oo dhex maray ciidamadii Jarmalka ee dhulka haysan jiray iyo kuwii Ingiriiska ee uu ka tirsanaa, goobahaasoo uu dhowr jeer ku sigtay noloshiisuna ay halis ku gashay. Jacayl uu Ingiriis u hayay Cumar uma dagaalamayn, naftiisana biimo uma gelinayn, nacayb uu Jarmalka si gaara ugu hayayna ma jirine. Bisha dhammaadkeeda xoogaaga lacagta ah ee la siiyo ayuu rabay inta urursado inuu geel siisto. Marka inta dagaalka lagu kala adkaado uu isaguna dhulkiisii ku laabto. Arrintaasina waxay ku caddahay tudcu ku jira 1910-nadii gabay uu Cumar tiriyey oo Soomaalida dhexdeeda jeer caan ku ahaa جيل وحترك أولي هنا وكتل معامي كنا أمانك وتدعيها لكتنك هي قريرك مدفع لراها اللينا هي لدو ماذا رجل جتوكتي هي داوي هي ميتك سيدا لبعنا شيطاني ذي نقول دواقي سي حتى دون قرانيتا عن بنتوها كل دوانا هي أنبوحان إحلي إذا أقوتي لي حتى عبكيري دوروي الأغيرير نمان لقاني وحيري بقول لقي استيال برامج كدران كي يهدو ما تهلكا هينو توقع وينو تدوات كسوء عدن إيو كل ميرا هدو إبا إدمو
barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo weliba axmed faarax cali ida jaa dhegeystayaaladeen intaasi kaga soo gudubna waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaanaanu gabagabadii sii maraynaa idaacaddayada fiidnimo ee halkan sii wada jiray ka daadiinayaan caashe ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin haatan aynu mar kale dib u jaleecno saadiima kama maqlaysaan waa heesta rafiiqaygii iyo weliba fanaanka cabdidiini
وما حيث فاكني